As obras da Ronda da Muralla iniciáronse hoxe porque nas reunións do gabinete de tráfico considerábase que era preciso empezar con tempo para evitar problemas de plazos de cara ao verán e tamén de cara á volta ciclista. En principio, o que se está facendo é a señalización, as rutas alternativas desde sete puntos, hai que poñer as casetas de obras. En todo caso, estamos falando de unha obra complexa, non é exclusivamente unha obra de rexeneración do asfalto.